Zine.
У ефіры «Радыё Свабода» ў прэсскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко праз тыдзень мае сустрэцца з кіраўніком каталіцкага касцёлу папам Бенедыктам XVI. Інфармацыю пра візыт беларускага кіраўніка ў Рым афіцыйна пацвердзілі і ў Ватыкане, і ў Менску. Гэта будзе першая сустрэча кіраўніка Беларусі з папам рымскім і першы візыт Александра Лукашэнкі на захад за апошнія 14 гадоў, расказвае Валер Каліноўскі.
Паводле інфармацыі з Ватыкану, кіраўнік Беларусі можа атрымаць аўдыенцыю ў папы рымскага Бенедыкта XVI ў панядзелак 27 красавіка. У прэсавай службе Александра Лукашэнкі дату візіту ў Рым і Ватыкан пакуль не называюць. І кіраўнік Павел Лёгкі зазначыў толькі, што ў цяперашні час магчымасць сустрэчы з папам рымскім прапрацоўваецца. Сам Александр Лукашенко, віншуючи Бенедикта XVI з 4-й гадавіной початку ягонага пантыфікату, виказав спадзеў на хуткую сустрэчу, якая будзе садзейнічаць динамічному пашырэнню усебакових сувязяў паміж Беларусю і святым пасадам. Вернікі беларускага касцёлу пазітивно сприйняли навіну пра магчымую сустрэчу Александра Лукашенкі з папам Римським, говорить редактор католіцьких виданняў «Аве Марія» і «Наша вера» Христина Лялько.
Мы живем в этой державе и маем керовника этой державы. И когда этот керовник сустракается с головой повсюдного костела с папом, то, зрозумело, есть такая надея, во всяком выпадку хотелось иметь такую надею, что это посприяя неким добрым зрухам у нашем католицким житті тут на Беларуси.
Христина Лялько оптимистично оценивая махчимости дальнейшего развития католицкого життя в Беларуси, але зазначая, что все еще иснуя потреба вертания державой забраных костелов и дозволу на будовництво новых святыняв. Апостольский визитатор для белорусов греко-католиков за межа отец Александр Нацан зазначив, что папа примает усіх керівників держав и старается привести их ближе до Бога, думая, как допомогти души человека и души народа, яким он керує.
Само по себе, встреча, она добрая речь. Христос сказал, я пришел для праведников, але спасителей грешнику для покаяния. Папа, я голова Церкви Христовой, и он далее идет этим шляхом, и он усіх примає. Капоч крышку может закинуть зелень нечего доброго, сближение до Бога, сближение до Христа. И это зелень, часть свой плен, мы никого не ведем.
Менский политолях Владимир Мацкевич меркує, что запланированный визит Александра Лукашенки в Ватикан у певным сенсі адлюстроўвае змену вектараў знешняй палітыкі Беларусі.
Лукашэнка сапраўды стаў глядзець на развітыя краіны як на партнёраў, у адрозненне ад таго, як ён на пачатку стагоддзя імкнуўся асталёўваць адносіны з трэцім светам. А зараз вось гэты заходні вектар дамінуе, таму ён выкарыстоўвае любыя магчымасці. Я не магу выключаць таго, што то Лукашенко виконує середньовську функцію поміж костюлом і РПЦ. І ті чутки, які ходять зараз у Білорусі, що Лукашенко рихтує зустрічу у Мінську патріарха московського і папи римського, ну, виключати цього я не можу. Це цілком можливо.
Політолог Владимир Мацкевич. Як вы ставитесь до того, что папа римский прыме Александра Лукашенко? Такое питание наш корреспондент задавал минакам на городинских улицах.
Ну, я не знаю, как бы особо так не волнует эта тема. Но о чем говорить, я не знаю, не могут. Разные люди, я не знаю. Ну, может, решил приобщиться Лукашенко до религии, ну как-то, ну сложно-то. Ну, с женой развелся перед тем, как сына возить с собой небрачного. Ну, так не знаю, но может, папа его надоумить.
Если честно, я, скажем так, впервые от вас слышу. Но я думаю, что если они действительно встретятся, то найдут темы для разговора.
Ну, я знаю, что папа римский Гродно не это самое под католиков не отдаст. Я православный человек, и я скажу, что договорятся. Так у него политика ясная, у нашего. Папа римского нету клиентов, а у Лукашенко есть клиенты. И надо вот работать.
Меня будет цікавить, я буду глядеть. Почему? Потому что это наш президент, потому что касается нашей страны, нас всех.
Католика у нас 30% в Беларуси, так что будет о чем поговорить. Так же самое, как с Филаретом, так и с папой Римским. Конечно, важно, безусловно.
Ну, не знаю, я человек католической веры, не знаю, о чем там им говорить.
Ян Павел II, он добивался встречи. Народ-то, может, принял бы, а власть не принимала тогда. Я хотел с папой повстречаться, то ездил до Кракова сам. Все зависит, история делается от личностей, понимаете? Личности поменялись, уже какой-то ходы один одному. А это, мне кажется, надо менять личности в истории, чтобы трошки все государства двигались в прогрессивном направлении. Бо если будет одна личность и туда сидеть, то оно все будет по-старому идти, правильно? Надо менять, вот папа поменялся, уже в Беларусь, может, приедет.
Все равно любые такие изменения идут как бы на пользу государству, так или иначе. Например, в нашем городе католических храмов, костелов, прошу прощения, больше, чем православных церквей. Ну, я смотрю на это абсолютно пассивно. Мне это не очень интересно, но в то же время я рад, что у нас есть какие-то сближения с Европой и в то же время и с Ватиканом.
А пытание на улицах города не провел Сергей Остралцов.
На наступным тыдні Александр Лукашенко наведае Ватыкан, дзе магчымая яго сустрэча з папам Бенедыктам XVI. Як гэтыя планы звязаныя з нядаўнімі сустрэчамі Александра Лукашэнкі з патрыархам маскоўскім і ўсяя Русі Кірылам і арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам? Наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць Политолях, редактор интернет-порталу «Царква» Наталка Василевич, оглядальник газеты «Наша Нива» Сергей Богдан и философ-доминиканец брат Петр Рудковский.
Слухайте эту передачу в нашей программе поздней. Слухачи «Свободы» выказываются из нагоды запрошения Александра Лукашенко на саммит Усходнего партнерства у Прагу.
Руководству Европейского Союза при встрече с Лукашенко остается погладить по головке, сказав: «Молодец, продолжай в том же духе, мы с тобой», и наградить жарким поцелуем.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете «Радио Свобода». Одна из удельниц нашумелого процессу 14-ти, молодевая активистка Татьяна Тишкевич, обвешенная у вышук. Про это поведомил лидер организации «Молодые демократы» Михаил Пашкевич. Про то, что Тишкевич, объявленная у вышук, он доведался от следшего криминально-выконавчей инспекции Фрунзенского района Минску. По воле Пашкевича Татьяне погрожая за ухиление от отбывания покарания позбавление воли на термин до 3 годов. Заучина теперь находится у Польши, где отрымливая адукацию. 22 красовика минулого года Тишкевич, Пашкевич и еще шерах молодевых активистов были присуждены до обмежевания воли на 2 года без накирования у поправчей установы за удел у акциях протесту предпринимальников. Судовые процессы над ними отримали широкий громадский резонанс. Заводский районный суд Минску не задоволил позов былого прокурора Минской области Михаила Снегира относно элитной квартиры у центра Минску, за якой летось его сняли с посады. Рассказывает Олег Грузделович.
20 красавіка суддзя заводского суду Менску Олег Каляда абвясціў сваё рашэнне адносна спрэчкі вакол элітнай кватэры нумар 10 у другім доме па вуліцы Грыбаедова. Пазоў уладальніка кватэры Міхаіла Снегіра да арандатара кватэры прадпрымальніка Владзіміра Сідаровіча быў адхілены. Адначасова незадаволены і сустрэчны пазоў Сідаровіча да Снегіра. Что означает это решение? Ободва боки устремливаются от комментариев. Адвокат Снегира Анатолий Шепелевич выглядел разгубленным.
Я, во всяком случае, думал, что будет удовлетворен иск Снегиря, договор аренды будет расторгнут, Сидорович выселен, а Снегир вселен. Примерно я представлял решение суда таким.
Адвокат не ведает, и будет ягоный подоборонный обскаживать решение судьи у высшей инстанции. Треба отримать и выучить мотивировку, сказал адвокат Шепелевич. Подобное меркование относно судового решения выказал и предпринимальник Владимир Сидорович, який так само не был задоволен цалком.
Квартира остается в собственности Снегиря, но так как договор аренды не расторгнут, то наша семья имеет право там проживать по договору аренды.
Вы довольны?
Вы знаете, что нужно почитать вот мотивировочное заключение, чтобы понять, чем руководствовался, какой логикой, какими там статьями суд принимает решение.
Нагадаю, квартира на Грибоедова обошлась Михаилу Снегиру у 250 тысяч доляров и спричинилася до его отставки с посады прокурора Минской области. Летась у листопаде на антикоррупционной нараде Александр Лукашенко публично сделился, откуда прокурор взял гроши на элитную квартиру в центре столицы. От Лукашенко стало ведомо и про судей Ленинского суду Минску, которые небыто допомагали Снегиру у его не спрячься за квартиру с былым ее владельником Владимиром Сидоровичем. Праз два тыдні после нарады Михаила Снегира арештовали, а судью Алену Ильину звольнили. Однако те фигуруя в справе Снегира квартира на улице Грибоедова докладно неведома. Адвокат Шепелевич это обвергая, але устремливается от комментаров про эпизоды, которые доследуются следчими прокуратуры. Поводле інших крыниц у справе Снегира фигуруя коттедж под Менском, який экс-прокурор небыто будовал на подставную особу. Раней на процессе Михаил Снегир казал, что не будовал коттедж для себе, а только допомахал свояку будовлю. На конт квартиры на Грибоедова экс-прокурор заявил, что, каб яе набыть, продал свою ранейшую квартиру в Менску, и теперь его на сям'і няма дзе жить. Я спытаўся у сына Снегира Вадима, який пришел сегодня в суд, в каких умовах теперь живе их семья.
Бабушке нашей, которую нужно потом продать и разделить между родственниками. Нам сейчас больше негде.
А где эта квартира?
Я не буду говорить. Ну, обычная квартира, ничего такого. Как бы там ни говорили, мы на этом Грибоедове ни одного дня даже не жили.
Сказал свободе Снегир молодший. Жонка Михаила Снегира отмовилась от комментариев. Выглядало, что женщина была мощно расшарованная решением, якое принял заводский суд относно квартиры на улице Грибоедова.
Репортаж Олега Грудзиловича.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Информацию про визит Александра Лукашенко у Рим официально подтвердили и у Ватикане, и у Менску. Это будет первая встреча керовника Беларуси с папом Римским и первый визит на Захад за опошние 14 годов. Одна из удельниц процессу 14-ти, молодевая активистка Татьяна Тишкевич, обвешанная у вышук за порушение режима отбытия покарания и погрожая до 3 годов позбавления воли. Заводский районный суд Менску не задоволил позов былого прокурора Менской области Михаила Снегира относно элитной квартиры в центре Менску, за якой летось его сняли с посады. Станислав Богданкевич 24 красавіка збирается огучить антикризисную платформу АДС на посежении громадско-консультативной рады при администрации президента. Лёс запланаванага на середину липеня з'езду згуртавання беларусаў свету «Батьковщина» застаецца непэўным. На Чавускім ільнозаводзе згарэла 75 тонн ільнотрасты. Вы слухаеце Радыё Свабода. Лёс запланаванага на середину липеня з'езду згуртавання беларусаў свету «Батьковщина» застаецца непэўным. Адміністрацыі блізу двух дзясяткаў установаў, куды аргкамітэт звярнуўся па дазвол, каб арендаваць залю для гэтай імпрэзы, адказалі адмовай. Афіцыйнай прычынай найчасцей называюцца рамонтныя працы, якія прыпадаюць якраз на той перыяд. У штаб-кватэры арганізацыі лічаць, што насамрэч да замаруджвання рашэння прыклалі руку гарадскія ўлады. Тэму працягвае Ігар Карней.
Пятый з'езд згуртавання беларусаў свету «Батьковщина» мяркуецца правесці 18-19 ліпеня. Аднак цягам апошніх дзён кіраўніцтва арганізацыі атрымала цэлы стос адмоваў ад уласнікаў заляў. У пераліку Палацы культуры МАЗу і МТЗ, ДК профсаюзаў, Дом офіцераў, Канцэртная заля «Мінск», Актавая заля Лінгвістычнага універсітэту, а таксама больш за паўтара дзясятка іншых установаў сталіцы. Папярэдні з'езд у 2005 годзе ладзіўся ў міжнародным адукацыйным цэнтры. Аднак сёлета адміністрацыя цэнтру арганізатарам таксама адмовіла. Старшыня згуртавання беларусаў свету «Батьковщина» Алена Маковская зазначае, што практычна ва ўсіх выпадках ад пачатку на кантакт з імі шлі вельмі ахвотна. Кожны гаспадарнік зацікаўлены, каб зарабіць на арэндзе залі. Аднак вельмі хутка настроі змяняліся.
Калі мы звярталіся непасрэдна з той жа канцэртнай залом Мінск і ДК прафсаюза, спачатку была вельмі добразычлівае стаўленне. Мы разумеем, што ў сённяшняй сітуацыі нашым залам выбіраць шмат не прыходзіцца, а мы ж прасілі таксама не бясплатна нам прадставіць гэтае памяшканне. Але праз тыдзень-два мы атрымлівалі адтуль ужо афіцыйныя лісты, адмовы. Відавочна, што гэта пытанне узгаднялася з кімсьці наверсе. Дакладна, гэта пазіцыя Мінгарвыканкама ці з вышэйшых уладаў. Сказаць складана, але відавочна, што узгадненні былі.
На мінулым тыдні ад імя аргкамітэту накіраваны зварот ва ўпраўленне ідэалагічнай працы Мінгарвыканкаму з просьбай дазволіць правядзенне з'езду. У іншым выпадку арганізатары пакідаюць за сабой права разгледзець альтэрнатыўныя варыянты аж да правядзення з'езду на адной з цэнтральных плошчаў.
Накіравалі Мінгарвыканкам, звярнуліся менавіта аб тым, каб нам прадставіць міжнародны адукацыйны цэнтр ІББ, таму што нам адмовілі на сённяшні дзень толькі адміністрацыя самога цэнтру, но мы так лічым, што ўсё ж такі гэта адбылося па ўзгадненні з Мінгарвыканкамам. Калі будзе адмова боку Мінгарвыканкама, то ў дадзеным выпадку будзе значыць, што ў нас няма месца для правядзення з'езду, будзем адпаведна склікаць раду, прымаць рашэнне, якім чынам далей вырашаць гэтае арганізацыйнае пытанне.
Тэарэтычна не выключаны варыянт замежжа.
Рэальна, што не выключаны. У кожным разе, калі ў нас былі праблемы з памяшканнем правядзення з'езду з Беларусі, мы такі варыянт разглядалі, таму мы зноў лагічна да яго вяртаемся.
У прыёмнае ўпраўленне ідэалагічнай працы Мінгарвыканкаму пацвердзілі. Згаданы ліст зарэгістраваны і зараз стаіць у чарзе на рэагаванне.
Я помню, да, такое пісьмо, яго распісваў начальніка на аддзел общественно-масовых мероприятий, начальніка аддзела общественно-масовай работы Тамільчык Эдуард Валентинович.
Спадар Тамільчык на зварот Радіо Свабода сказаў, што пакуль ліста не атрымліваў, але даў зразумець, што арэнда заляў у кампетэнцыі ўласнікаў.
У мяне пока дакумента нету. Ко мне пока не попав. Что касается остальные, у нас же там свои собственники в этих залах. Но если рассматривать как это общественно-массовое мероприятие, в течение месяца.
Нагадаю, што з'езд беларусаў свету склікаецца раз на 4 гады. На гэтым з'ездзе чакаецца ўдзел кіраўнікоў і сяброў беларускіх арганізацый больш як з 2 дзясяткаў краінаў. Ну а зараз вернемся да планаванага візыту Александра Лукашэнкі ў Ватыкан і да запрашэння беларускаму кіраўніку на саміт усходняга партнерства ў Прагу. Гэтыя тэмы наведнікі нашага сайту абмяркоўвалі апошнімі днямі найбольш актыўна. З меркаваннямі ўдзельнікаў форуму вас пазнаёміць Юрый Дракахруст і Сергей Навумчык.
На мінулым тыдні стала вядома пра візіт кіраўніка Беларусі ў Рым і ў Ватыкан. Падчас візіту адбудзецца аўдыенцыя Лукашэнкі ў папы Бенедыкта XVI. Ваша стаўленне да таго, што папа Рымскі прыме Лукашэнку. На гэтае пытанне свабоды адказваюць наведнікі нашага сайту. Піша Перапост.
Нармальнае. Кіраўніку дзяржавы прыняць кіраўніка іншай дзяржавы, які хоча аўдыенцыі, значыць проста не напружваць з ім адносінаў.
Піша Першы.
Калі некалькімі словамі, то Лукашэнка напрасіўся. А Ватыкан не змог адмовіць, бо ў Беларусі жывуць каталікі.
Міколка Паравоз.
Шмат каго цікавіць пытанне, Лукашэнка едзе адзін ці з маленькім колем.
Антіоп.
Цікава, а ці прыме папа бел апазіцыю, каб нікога не пакрыўдзіць?
Піша Янка.
А мне паралельна. Турбавацца павінен Ватыкан. Пра рэнаме пантыфіка. Імідж Лукашэнкі ўжо нічога не выправіць.
Піша Сэл.
Папа быў у Фіделя, няхай і Лукашэнка з'ездзіць да папы.
У мінулую пятніцу Карл Шварценберг, міністр замежных справ Чэхіі, якая зараз старшынюе ў еўрапейскім звязе, уручыў Лукашэнку запрашэнне для беларускага кіраўніцтва на саміт усходняга партнерства, які адбудзецца 7 траўня ў Празе. Гэты крок спарадзіў розныя ацэнкі, піша Дзядзька.
Гэта ж трэба было так раскруціць цалкам недарэчную тэму аб тым, што Лукашэнку не трэба запрашаць у Прагу на саміт усходняга партнерства, таму што там збяруцца толькі дэмакраты. Няўжо хтосьці сур'ёзна думае, што ў Беларусі менш дэмакратыі, чым у Азербайджане ці ўкраіне, а Лукашэнка менш дэмакратычны, чым Аліеў, пра запрашэнне якога, дарэчы, ніякіх дыскусіяў не вялося.
Дзядзьку пярэчыць Ліс.
Арыгінальна ў двукосе параўноўваць Украіну з Азербайджанам. Не ад вялікага розуму гэта. Тым больш, што няпраўда. Ва Украіне вольныя СМІ даюць усім карупцыянерам па поўнай. А гэтага няма на Беларусі, дзе вядучы карупцыянер вызначае, каму што і калі хапаць. Такому ў Еўропе няма чаго рабіць.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свобода.орг. Сёння на прэсавай канферэнцыі сустрашыня палітрады АДС Анатолія Бецька заявіў, што паводле ягоных звестак прыкладна 700-800 тысяч жыхароў Беларусі ўжо пазнаёміліся з антыкрызіснай платформай аб'яднаных дэмакратычных сіл. Ён мяркуе, што гэтая аўдыторыя хутка павялічыцца. На прэсавай канферэнцыі пабываў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Анатолія Бецька сёння заявіў, за 20 дзён, якія мінулі з часу афіцыйнай прэзентацыі антыкрызіснай платформы, дакумент патрапіў да вялікай аўдыторыі.
З удзелам газет «Народная воля», «Інтэкспрэс», «Барысаўскія новасці», «Свабодныя новасці», «Брэсцкі кур'ер», «Беларусы рынак», «Тэлеканала Белсат», «Радыё Свабода», «Рацыя», «Еўра», «Радыё» мы зрабілі вялікую справу. Што датычыць друкаванай прадукцыі, больш за 200 тысяч газет было надрукавана з тэкстам самой платформы і друкаваннем адмысловых матэрыялаў, якія былі рыхтаваны нашы эксперты. Это азначае, што не менш як там 700-800 тысяч людзей маглі пазнаёміцца з тым, што прапаноўваюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы.
На чарзе новы, другі этап распаўсюду антыкрызіснай платформы, паведамілі на прэсавай канферэнцыі.
Зараз мы будзем рабіць акцэнт на улёткі, на спецвыпускі газет і брашур. Плануецца, ну, тыраж агульны недзе паўмільёна зноў надрукаваць і давесці да людзей.
24 красавіка плануецца другое паседжанне грамадскай кансультатыўнай рады, якую ачольвае кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей. На пытанне, ці будуць аб'яднаныя дэмсілы скарыстоўваць гэту магчымасць для прэзентацыі свайго праграмнага дакумента, спадар Лябецька адказаў.
Антыкрызісная платформа – гэта наша эканамічнае пасланне да улады і грамадзян Рэспублікі Беларусь. І менавіта з раду, якая была створана, наш погляд, ўсё ж такі ў піараўскіх мэтах, таксама выкарыстаць. Ёсць Станіслав Баганкевіч, які з'яўляецца адным з трох галоўных распрацоўшчыкаў антыкрызісных платформы, які з'яўляецца галоўным дакладчыкам на паседжанні рады. Ім падрыхтаваны даклад, ён перададзены амаль месяц назад ва ўладныя структуры, ён там добра вывучаны з усіх бакоў, і ён на 80% апіраецца на антыкрызісную платформу.
Прафесар Багданкевіч пацвердзіў свабодзе, што гатовы прадставіць эканамічнае пасланне на паседжанні грамадскай кансультатыўнай рады, але яго турбуе, што губляецца час, што ўдзельнікаў рады долго не збіралі.
Только агенционное, больше ничего. Уже в апреле мы должны были обсуждать избирательного законодательства. В мае вот эти тюремные дела, гуманизация наказаний. Что-то команда какая-то поступила, видимо, не слишком это увлекаться обсуждениями.
Меркуе профессор Станислав Богданкевич. Ну а зараз званкі на свабоду. Сённяшні агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Вернікі праваслаўнай царквы ў Беларусі адзначаюць другі дзень найвялікшае хрысціянскае свята – Уваскрашэнне Хрыстова, віншаванне слухачоў.
Поздравляю всех работников свободы с воскресением Христовым. Сил вам и эмоций в этом нелегкой жизни. Слухач Павел Давыденко, городский поселок Паричи.
Шановные белорусы, сколько нас будут разъединять? Чому мы, католики и православные, не можем святковать Великий День и свято Божьего Нарождения разом? Такие великие святы повинны еднать народ, как мы почувалися одной нацией, одной незалежной державой. Нам, белорусам, почуття этой едности зараз вельми не хапая. Задумайтесь над этим, шановные слухачи свободы.
Міністр замежных справаў Чэхіі, якая старшынюе ў Еўразвязі, перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму ўсходняга партнэрства. Каментары слухачоў.
Надо пригласить заодно с Лукашенком и друга его, Уго Чавеса. И если чиновники это сделают, то Лукашенко приедет в Прагу.
Руководству Европейского Союза при встрече с Лукашенко остается погладить по головке, сказав «Молодец, продолжай в том же духе, мы с тобой», и наградить жарким поцелуем.
Неужели вам непонятно, что Западная Европа пинка дала оппозиции такого, что ей уже не очухаться от этого?
Не мешайте ехать Лукашенко в Прагу. Это не его приглашает, а это приглашает нашу Беларусь, наш народ. А Лукашенко это временное явление. Его рано или поздно он исчезнет с арены.
Советовали Лукашенко лучше хлеб съесть, но не ехать. Я хочу дополнить. Князь, созерцающий пашню, более князь, чем тот, который ведет пространные речи с иноземными послами.
Годовину аварии на Чернобыльской АЭС 26 красавіка у Менску отбудется штогодовая уличная акция «Чернобыльский шлях», якую рыхтуют лидеры оппозиции. Выказывание на эту тему.
По Чернобыльском шляхе эти дни надо объявить трауром и вывести черные флаги в память о погибших ликвидаторах. И непонятно, что хочет сказать оппозиция, организовывая веселые шествия в масках и махать флагами. С уважением, Владимир Мозер.
Выказывание комментуя один заявников акции, наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Мы повинны памятить и про то, что ненавито диктаторская улада скрывала от людей правду про Чернобыль, а детей в этот день вызвала на демонстрацию. На сегодня у нас все чернобыльские пытания, как были, так и остаются невырешенные.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водулков на працу «Радуя свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Правительство должно придумать вопрос, как вернуть льготы наши вклады. Мы хотим не выживать, а жить достойно. Я думаю, что многие пенсионеры меня поддержат. Лариса, город Минск.
При Хрущеве в многих краинах света десятки городов побудованы за сродки советских граждан. Так и ляснули сбережения працовных в Африке, в Азии.
Зиновьев, бывший президент Польши Лех Валенца в Катыни сказал, мы слышим, как кричит здесь земля. Вот когда белорусская власть услышит, как кричит земля в Куропатах, тогда органы и найдут вандала.
Агляд подрыхтавала Галина Абакунчык. Адразу после выпуску новин у «Пражский акцент».